وسيداسي جمال واتنا وحنو سو غارني فلغي انو هودا عمرين جرني دغيستياشيدا برنامج كي مرتدا ميكروفونكا وحالا ديارا رضوان حاج عبد الولي.
todobaad kan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanaynaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya Diini Maxamed Diini oo hadda ku sugan magaalada tan London. Ku soo dhow barnaamijka Diini.
Waa dhowahay Ridwaan aad u maasanta. Waxaan jecelahay inaan kuweydiiyo dabcan Soomaaliya intii aad joogtay waxaad booqateen meelo fara badan gaar ahaan adiga gobollo badan oo Soomaaliya ka tirsan xilligan weli abaaraha dalka ay ka jiraan. Qiimaynta idii soo baxday maxay tahay haddii aad tihiin ururada bulshada rayidka?
Runtii sanadkan abaartii way ka duwaneyd abaarihii hore taariikhda Soomaaliya soo martay. Sababtaas waxay noqotay abaar Soomaaliya dhan saameysay, xitaa Soomaaliya way ka baxsanayd, xitaa wadamo dariska saameysay hal mar taariikhda ma dhicin. Xaddiga abaarta laftigeedu waa ka badnaa intii yacni Soomaalidu hadda ka hore ay taariikh ahaan ay soo aragtay. Qiimeynteennana annaga waxaan dareemeynay dhibaatada ugu badan ee waayaragnimo annaga ka korsanna waxay ahayd ma jirin dowlad oo diyaarsan oo awood leh oo wax ka qaban karta sidii masalan tii abaar dheer oo daba dheer oo kale. Mana jirin dowladdu xitaa intii yarta ahayd dowladdu ay awoodi kartay, xitaa waxay ku mashquulsanaayeen abaaro. Taas waxay keentay in aan xitaa gurmadkii loo baahna caalamkana aan loo weydiin, shacabka Soomaalida aan loo weydiin. Marka yacni ma jirin hay-ado waxyaabahaas ku takhasusay oo xitaa ka diga abaaruhu inay soo socdaan, oo sida sistemka caalamiga ah wadan kasta wuxuu leeyahay hay-ado ka diga markii sasaanta abaaruhu ay soo socdaan. Marka annaga qiimeynteena waxay ahayd all in all macnaha diyaar garowga international community-ga inay Soomaaliya caawiyaan, abaaraha ka caawiyaan aada u hooseeyey, kan dowladduna aada u hooseeyey, kan wacyiga dadka shacabka Soomaaliyeed runtii ay ahayd in ayagu sida dhabta ay isu gurmadaan aada u hooseeyey. Laakiin mar leyba waxaan isleenahay khayrdhaantii faraha badneed oo markasta oo aan safar tagno gobollada tagno, yacni khaasatan caasimadaha yacni maamulada aan tegeynay, waxaan qabanaynay shir saxaafadeed kaasoon ugu sheegaynay dhibaatada intay la eg tahay. Waxaan aaminsannahay waxa la helay iyo gurmadka Soomaalida isu gurmadeen ayaa ka fiicnaa kan caalamku noo soo gurmay.
Waa gartay hadda dabcan xilligii roobka lagu jira ballanqaadyo badanaa jira oo qaarkood shirkii London lagaga dhawaaqay, ma isleedahay abaarahaas weli waa ay jiraan oo gurmadkaas waxaa loo baahan yahay inuu yimaado si degdeg ah?
Annagu waxaan aaminsannahay abaartii way jirtaa, abaartii roobku ma wada gaarin Soomaaliya oo dhan, meelo badan oo roobka uusan weli gaarin ayaa jirta, haddii xitaa uu gaarana uusan wax weli saameyna ku yeelan oo roobka yacni tay ahaan iyo xaddi ahaan uu yaryahay. Waxaan aaminsannahay xitaa meelaha roobka xoog lagu ka daayay inuu roobka laftigiisa uu dhibaato keenay, oo aan ka liidan dhibaatadii dadku abaarta ku qabeen xoolihii oo tabar daran runtii ay sababi karaan inay sii dhintaan oo cudurro badan ay ku dhacaan dadkii oo tabar daran oo nafaqo haysan hadday qabow ugusii darsamay roob inay dib kala kulmi karaan, meeshaasina cudurro badan oo cudurrada faafa ka mid a inay ka dilaaci karaan. Marka waxaan aaminsannahay xaddigii abaarta oo weliba markaan laba wajila inay jirto waa u baahan tahay shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay isu gurmadaan.
Shirkii London oo aad ka qayb gashay 12-kii May ka dhacay dalkan gaar ahaan magaalada London, waxyaabaha looga hadlayna waxaa ka mid ahaa abaaraha iyo ilaa 6 milyan oo qof inay saameyn ku leeyihiin, lacago fara badan ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku baaqay in degdeg loo helo. Arrintaas ma isleedahay dowladda Soomaaliya iyo bulshada rayidka iyo bulshada caalamku waa inay ka wada shaqeeyaan si gurmadkaas ay u noqoto wax maaragtay suuragala?
Markasta horta waxa waaye ra'yiga annagu inta aan maaragtay qiimeynteenu ay la-eg tahay yacni codsiga xogayaha guud ee qaramada madow wuxuu noola muuqday runtii mid daacad ah oo runtii aan dareemayna xitaa inuu nooga duwanaa xogayaashii kale. Xitaa markuu dowladda Soomaaliya ka hadlayay oo siyaasadda Soomaaliya ka hadlayay iyo tan abaaraha in Soomaaliya culays la saaro oo maaragtay arrinkaasna runtii aad ay u fiicnayd. Su-aasha meesha taalla waxay tahay ma imaan doontaa oo dhaqaalahaas waqtigii dadka Soomaaliyeed u baahnaayeen ma imaan doonaa, mase aakhirka wuxuu ku dambayn doonaa maaragtay jeebka maaragtay hay-adaha samafalka caalamiga?
Aan usoo noqono shirkii London, waxyaabaha looga hadlay ama shirka ka soo baxay waxa kamid ah sidii Soomaaliya dib u dhiskeeda dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha looga caawin lahaa dowladda Soomaaliya. Waxaa laga hadlay arrimaha amniga, waxaa laga hadlay wada shaqeyn dhex marta bulshada caalamka iyo dabcan dowladda Soomaaliya. Ma isleedahay waxyaabaha ka soo baxay shirkaas dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed way ka dhaban karaan?
Runtii annaga bulshadeed ahaan yacni dowladaha arrimahan maamulayay iyo dowladda Soomaaliya labaduba waa u sheegnay mowqifkeena inaan annagu wax tala oo aan ku lahayn aysan jirin. Inta aan shirka Soomaaliya la joogay oon dowladda Soomaaliya la joognana waa u cadaynay yacni runtii dhaliishaas dowladda xaggeeday ka jirtay. Caalamkana waa u sheegnay annagu dee wax nalagala tashtay oo maaragtay qaabka talooyinka iyo go-aamada loo gaarayo ama loo fulinayo midna nalagalama tashan. Xogta aan ka haynaa marka laga reebo communique-ga publica ma ahane waxyaabaha technicalka ah oo go-aamada iyo saameynta yeelan doona hadda waxay noola muuqdaan wax aanaan weli ogeyn. Laakiin annaga waxaan isleenahay haddii dowladdu ay ogolaato in ay aqoon-yahanada iyo khubarada Soomaaliyeed ay fursad siiso oo yacni aqoon-yahano fara badan oo Soomaaliya oo sharciga yaqaana oo dhaqaalaha yaqaana oo amniga yaqaana oo caalamka daafihiisa meel walba jooga ayaa jira iyo kuwa Soomaaliya joogaba, markaana waxaan aaminsanahay talada hadday noqoto tala la ruugo oo si fiican inta loo calaliyo markaas go-aamadaas laga go-aamo laga fiirsado ay noqdaan, waa run waa laga yaabaa maaragtay kaalada caalamka in laga faa'iidaysto. Laakiin waxaan ka cabsanaynaa oo annaga walwalka bulshareed ahaan nahaya wuxuu yahay inay ku dhammaatotay sidii Xasan Sheekh oo kale, inay hadal ku dhammaato. Markii 3 sano la gaaray ayuu madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu yidhi annaga kaalmadii naloo ballan qaaday 313 xitaa nama soo gaaray. Annaguna waxaan aaminsannahay xitaa 313 inaysan dowladda gacantayda gelin.
Haddaan eegno dabcan Soomaaliya waxyaabaha dhibaatada xoogan ku ah dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedna haysta waa dalka dhaqaalihiisa oo aada u yar. Kobcinta dhaqaalaha laga hadlay, dabcan maalgelin ayaa loo baahnaan doonaa iyo Soomaaliya khayraadkeeda si looga faa'iideeyo. Laakiin dastuurkii qeexi lahaa xataa khayraadka Soomaaliya sida dadka Soomaaliyeed ay u qaybsan lahaayeen weli ma cadda. Arrimahaas nuqula tahay inay curyaamin doonaan in Soomaaliya ay hore u socoto oo ay kobciso dhaqaalaheeda dhinaca badda hadday tahay iyo khayraadka kale ee dalka.
Horta runtii markasta Soomaaliya waxay u baahan tahay inay iyadu baahideeda daboosho isku filaato. Khayraadka Soomaaliya dalka Soomaaliya ilaahay ku manaystay wax la soo koobi kara maaha, maaragtay ridwaano wax la soo koobi kara maaha. Laakiin in laga faa'iidaysto waxay u baahan tahay shuruuc ay dadka shacabka Soomaaliyeed ku heshiiyeen oo dastuurka ku qoran. Masalan midda ku saabsan yani qaybsiga awood qaybsiga yani maamul goboleedka systemka federaalka ah iyo tan khayraadka, labaduba waa laba qodob oo aan dastuurka oo aan hadda ka hor laga wada hadlin lagana heshiin. Marka waa nasiib darro matalan tusaale waxaan kugu soo qaadanayaa in la yiri yacni hadda hala sameeyey shirkad caalamiya oo kalluunka matalan toonaha oo kale iyadu maaragtay badda kasoo saartay kabacdina caalamka u iibgeysa hala sameeyey. Qaabkii iyo shuruucdii dhaqaalaha kasoo baxa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ku qaybsan lahaayeenna ma jiro. Marka waxaad moodaa sharcigii inuu kasoo hormaray baahidii ay kasoo hormartay, taasna ay keentay in maamul goboleedyadii ay xitaa dowladdii diidaan inay dowlad qaran tahay oo awooddii iyo ictiraafkii dowladda ay kala noqdaan oo iskood ay ula xiriiraan maaragtay wadamada kale oo arrinkan daneynayay sida UN-ka iyo USAID-ka iyo European Union-ka. Taasna waxaa ka dareemaysaa wareysigii uu bixiyey wasiirka kalluumaysiga oo runtii anagu aanu aragno nasiib darro, sababtoo waxay asalka marka hore in sharciga la baasgareeyo oo sharciga maaragtay dastuurka la dedejiyo oo khaasatan qodobadaas xasaasiga oo sida awood qaybsiga oo runtii la waa Soomaaliya hadda lama yaqaano cidda xukunta 7 madaxweyney leedahay. Sababta 7 madaxweyne u yeesho waxa waaye haddii awood qaybsiga lagu heshiin lahay oo waxa dowladda dhexe looga harayo ama waxa dowladda maamul goboleedka ay u goonida tahay mar dastuurka lagu qeexi lahay khilaafkan iyo kala orodka isdaba orodkan way yaraan lahay. Shirkasta marka la tegayo waxaa jira waxaa taga 7 madaxweyne. Markii Soomaalidu dhibaatada dhexdeeda ka hadlayso waxa wada hadlay 7 madaxweyne. Baarlamaankii kaalintiisi meesha waa ka baxday, golihii wasiiradana kaalintiisi meesha waa ka baxay. Waa in international community ay goobjoog yihiin oo ayaga laftigooda noqday dowlad kale runtii oo ka sarreysa dowladda Soomaaliya. Markaan waxaan dhihi karaa nasiib darrada ugu culus ee aan dhaqaalaha laga hormarin karin oo hortaagan in dhaqaalaha Soomaaliya laga faa'iidaysto waxaa kamid a masalan dekedahan shirkadaha shisheeye lagu wareejinayo wax shuruucahoo dalku kaleeyahay ama siyaasadoo dalku kaleeyahay ma leh. Wax baarlamaan la marsiiyey lama arko, wax golo wasiirso la marsiiyey lama arko, maadaama qodobkaas awood qaybsiga iyo kan khayraadka labaduba ay xayiran yihiin, waxay noqotay jaantaar rogan nin walba inuu ninka u rabo keensado. Shirkad kastana markay maalgelin samaynayso waddan kasta isleedahay saameyn uu kugu leeyahay inay dhahaan adiguna intaas qaada annagana intaasna sii xaraash laga dhig. Marka waxaad moodaa hantideenii waxaa sharcigaas xayirnaanta sharcigaas u xayiran yahay ayaa khayraadka dalka maaragta u dayacan yahay.
Ururada bulshada rayidka waxyaabaha kaalintooda qayb ka ah waa inay dowladda Soomaaliya ay siiyaan talooyin mararka qaarkood wixii ay u arkaan in la sixi karo ay la wadaagaan madaxda iyo hay-adaha dowladda. Talada weli maydii ku jirtaa ama horey ma u samaysan inaad dowladda aad kala tashataan oo aad talooyin siisaan waxyaabaha urur waxyaabaha idinka ururada bulshada rayidka aada leedihiin? Waxan waa wax khaldan.
Annaga runtii dowladdani hadda waqti kooban ayay jirtay, waana qorshahana waa noogu jirtaa inaan dowladda waxyaabaha xasaasiga ah badanaa ururada bulshadu kama hadlaan, waxyaabaha administrativeka ah oo maamulka hoose kama hadlaan. Inta badan waxaan ka hadalnaa qodobada masiiriga, waxyaabaha masiiriga, dhaqaalaha, amniga, yacni arrimaha dabadda, waxyaabahaasan aada maaragtay culays ku saarnaa iyo matalan garsoorka dalka oo kale. Qorshaha waa noogu jirtaa inaan dowladda tala siino, laakiin dareenka hadda aan ka dareenay saddexdii bilood waxaan aaminsannahay inaanay fahamsanin doorka bulshada rayidka ay ku leedahay horumarka dalka. Yacni nooma muuqan ilaa hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba noomaysan muujin in ay fahamsan yihiin qiimaha bulshada rayidku ay ku leedahay, sababtoo ah bulshada rayidku waa runtii labada dhinacba waxay u yihiin turjubaan. Shacabka marka dantiisa la difaacayo ama laga hadlayo waxaad bulshada rayidka waxay u tahay turjumaan. Marka dowladda waxay ku saxan tahay la rabo shacabka in laga gadana, bulshada rayidka waxay u tahay turjumaan. Laakiin markaan dareenay waxay go'aano badan oo la gaarayo oo wax wada tashi aana lagala sameynayn, waxay dhaqan u ah dowladda matalan kasoo qaad inay ku dhahaan shir hebelan kugu casun. Waxyaabaha marka dad lala tashanayo ama institutional la tashanayo si systematic ah loola tashtaa, qoraala loo soo gudbiyaa, fikirkaana qabaahe say idinla muuqataa la yihahda. Laakiin haddaan shirinta kugu imaado laba qof oo rayis sidii fadhi ku dhigtay oo kale noqonaysaa, marka weli maanan yacni runtii ma dhihi karno boqolkii boqol waa ka quusanay. Laakiin waxaan rajaynaynaa yacni wadatashiga iyo wada xiriirku inuu intaan ka fiicnaado.
Aad iyo aad baa umahadsantahay.
Aad iyo aad umahadsantahay.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka martida makrafoonka oo aan ku wareysanayay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya Diini Maxamed Diini. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka.